สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ห่วมสร้างสังคมให้งดงามและมีน้ำใจช่วยกันพอช่วยกันกอยคือบ้านเมืองของเฮาหน้าอยู่กับรายการบ้านจุ่มเมืองเย็น
เมืองไทยของเรางดงามประการไรนาไพศาลทรง
สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านจุ่มเมืองเย็นนะเจ้าเช่นเคยเนาะเช้าวันเสาร์เฮาอยู่ด้วยกันทางคลื่น FM 100 MHz เจ้าฟังกันออนไลน์ทางเว็บไซต์ fm100cmu.com กันโดยสำหรับบ้านจุ่มเมืองเย็นในสัปดาห์นี้มาย้ำเตือนเรื่องของภัยสุขภาพกันแห่งกำหนึ่งนะเจ้าในช่วงนี้เนี่ยมีภัยสุขภาพอะไรอย่างที่ต้องระมัดระวังพ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุนะเจ้าพร้อมกับรณรงค์สืบเนื่องจากวันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนะเจ้าวันนี้เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แพทย์หญิงวิรงรองทองต้นเจ้าแพทย์ชำนาญการสำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะเจ้าก็จะมาได้ฮือสัมภาษณ์นะเจ้าผ่านทางรายการห้องข่าว FM 100ซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณปริศาการชนกุลก็จะหันว่ามีประโยชน์นะเจ้าก็เลยตัดเอาเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงนี้สำหรับบ้านจุ่มเมืองเย็นขอเชิญติดตามรับฟังเจ้า
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพค่ะกับแพทย์หญิงวิลงรองทองต้นในแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ค่ะ
ค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังบ้างค่ะคุณหมอคะ
ค่ะก็จะมีทั้งหมด5โรคนะคะที่พบบ่อยนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมีโรคอุจจาระร่วงปอดอักเสบอาหารเป็นพิษไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคสุกใสค่ะ
อืมค่ะแต่ละโรคเป็นยังไงบ้างค่ะคุณหมอคะ
สำหรับโรคแรกนะคะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเนี่ยก็ยังเจอต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเจอผู้ป่วยสะสมประมาณ 44,000 รายส่วนในสัปดาห์นี้เจอประมาณ 2,000 รายนะคะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเป็นพิเศษก็คือจริงๆก็คือพบได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เราเจอส่วนใหญ่อ่ะใน3จังหวัดสูงนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือลำปางเชียงรายแล้วก็แพร่ตามลำดับนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงจนถึงต้องเข้ารับสาในโรงพยาบาลก็ยังคงใช้หลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดนะคะก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารดิบๆสุกๆนะคะแล้วก็หรือไม่รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแต่เก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงเราควรจะต้องนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้งค่ะรวมถึงล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหารหลังเข้าห้องน้ำรวมถึงเวลาสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งสกปรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกบริโภคน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานทุกครั้งค่
ะ
ส่วนโรคอันดับ2นะคะก็คือโรคปอดอักเสบในพื้นที่เขตสุขภาพที่1เนี่ยเราเจอผู้ป่วยปอดอักเสบสะสมแล้วกว่า 16,000 รายนะคะแต่ว่าก็พบว่าลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะคะกลุ่มเสี่ยงที่เราเจอสูงที่สุดก็ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะพื้นที่ที่เราเจอส่วนใหญ่ในสัปดาห์ก่อนก็คือจังหวัดแพร่แม่ฮ่องสอนแล้วก็พะเยาก็ขอแนะนำการป้องกันนะคะก็คือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเรามีอาการผิดปกตินะคะรวมถึงฉีดวัคซีนดูแลสุขภาพอนามัยรวมถึงหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหยุดพักอยู่บ้านเมื่อป่วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะ
ค
่ะส่วนที่3นะคะก็คือโรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเจอสะสมกว่า 6,000 รายนะคะส่วนในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะคะเจอในทุกกลุ่มอายุนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะ แนะนำว่าเราสามารถป้องกันตนเองด้วยหลักสุขแล้วก็ร้อนสะอาดเช่นกันกับโรคอุจจาระร่วงค่ะโรคที่4นะคะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 22,000 รายนะคะแล้วก็สัปดาห์เนี้ยเราเจอ118รายเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็พบได้ทุกช่วงอายุเช่นกันนะคะถ้าเราไม่ได้มีการป้องกัน ก็จะทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายจังหวัดที่พบสูงในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพะเยาลำปางแล้วก็เชียงใหม่
ค
่
ะ
ก็ยังคงแนะนำวิธีป้องกันนะคะก็คือยึดหลักปิดล้างเลี่ยงแล้วก็หยุดนะคะสำหรับปิดนี่ก็คือปิดปากปิดจมูกเมื่อเรามีภาวะไอหรือว่าจามแล้วก็ควรสวมหน้ากากอนามัยค่
ะ
สำหรับล้างก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะคะเลี่ยงก็คือเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นแล้วก็สุดท้ายหยุดนะคะก็คือควรจะหยุดเรียนหยุดงานพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่
ะ
สำหรับโรคสุดท้ายก็คือสุสัตนะคะเราพบสะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประมาณ 3,300 รายละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงพบในผู้ป่วยกลุ่มเด็กเล็กนะ
คะ
พื้นที่ที่เราพบได้เยอะนะคะก็คือพะเยาเชียงรายแล้วก็ลำปางโรคนี้เนี่ยสามารถติดต่อกันทั้งทางหายใจนะคะก็คือถูกสารคัดหลั่งที่เกิดจากการไอจามในเด็กที่ไอรดกันนะคะไม่ว่าจะออกมาจากน้ำมูกหรือน้ำลายรวมถึงสัมผัสถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือสัมผัสถูกของใช้ที่ปนเปื้อนตุ่มน้ำของคนที่ป่วยเป็นอีสุกอีใสค่ะแม้ว่าโรคนี้เนี่ยจะไม่ใช่โรคที่รุนแรงแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรจะหยุดเรียนหรือหยุดงานพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกระทั่งหายดีคำว่าหายดีก็คือขอให้สำรวจตุ่มนะคะว่าจนกว่าตุ่มสุดท้ายเนี่ยจะตกสะเก็ดนะคะเราถึงจะปลอดภัยแล้วก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็จะหายภายใน 1-3 สัปดาห์ค่ะ
ค่ะแต่ว่าสุกใสนี่ก็มีวัคซีนใช่ไหมคะคุณหมอคะ
ใช่ค่ะก็จะมีวัคซีนป้องกันค่ะ
ค่ะก็เป็น5โรคสำคัญในสัปดาห์นี้ที่ยังคงต้องเน้นย้ำกันต่อนะคะมากันอีกโรคนึงค่ะเรื่องช่วงนี้ก็มีฝนตกนะคะก็ต้องเฝ้าระวังการเรื่องของไข้เลือดออกนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะบอกค่ะ
โอ้สำหรับไข้เลือดออกเนี่ยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ตอนนี้อาจจะมีข่าวคราวว่ามีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอยืนยันว่าขนาดนี้เราก็ยังมีเพียง4สายพันธุ์นะคะซึ่งก็จะเป็น4สายพันธุ์ที่เราพบมาแล้วนะคะแต่ว่าอาการของไข้หวัดใหญ่ทั้ง4สายพันธุ์เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันนะคะแต่อาจจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้มีฝนตกนะคะอย่างต่อเนื่องเลยก็จะเริ่มทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้นะคะก็ทางสาธารณสุขเนี่ยก็ขอให้ประชาชนหรือชุมชนเนี่ยร่วมกันใช้มาตรการ3เก็บซึ่งสามารถป้องกันได้3โรคเลยนะคะสำหรับอาการป่วยนะคะในปัจจุบันสำหรับไข้เลือดออกทั้ง4สายพันธุ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่นะคะซึ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยเคยติดเชื้อครั้งแรกอาการไม่รุนแรงมักจะไม่ค่อยรุนแรงนะคะก็จะมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ว่าอาการเนี่ยอาจจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อครั้งที่2ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งเราก็จะเห็นในหน้าข่าวนะว่าอาจจะมีรุนแรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลมีเลือดออกหรือความดันตกได้นะคะก็ครั้งนี้เนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นทั้งในประเทศไทยรวมถึงแถบอาเซียนได้นะคะในประเทศไทยเนี่ยในปีนี้นะคะตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยเราพบผู้ป่วยสะสมประมาณ 6,600 รายแล้วก็เสียชีวิต10รายนะคะส่วนในเขตสุขภาพที่1ของเราพบจำนวนผู้ป่วยสะสมเนี่ย266รายโดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงสุดเป็นผู้สูงอายุก็คืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันนะคะก็คือกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ขอแนะนำให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะโดยใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บแรกก็คือเก็บบ้านให้สะอาดนะคะไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆสัปดาห์เก็บที่2ก็คือเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็สามารถที่จะนำวัสดุที่เหลือเนี่ยนำไปขายเป็นรายได้เสริมได้ okay. ที่3ก็คือเก็บน้ำนะคะภาชนะใส่น้ำเนี่ยต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่นะคะก็ทั้งนี้เนี่ย สารเก็บเนี่ยสามารถป้องกันได้นอกจากไข้เลือดออกก็คือยังมีโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าไข้ปวดข้อยุงลายอีกด้วยนะคะก็สามารถป้องกันได้ทีเดียว3โรคเลยแล้วก็อีกความพร้อมที่ควรจะต้องเตรียมเพื่อป้องกันไข้เลือดออกนะคะอีก3เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือป้องกันการถูกยุงกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันโดยการทายากันยุงนอนในมุ้งนะคะแล้วก็กำจัดยุงตัวเต็มวัยอาจจะใช้สเปรย์เป็นต้นนะคะแล้วก็จำกัดกำจัดลูกน้ำแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะน้ำใสแล้วก็นิ่งนะคะเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องการเฝ้าระวังอาการของโรคนะคะเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เรามีไข้สูงไข้สูงลอยปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารมีหน้าแดงผิวหนังเป็นจุดเลือดหรือมีขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเนี่ยก็จะอาจจะเฝ้าระวังว่าโอเคว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้เลือดออกนะคะก็ต้องอาจจะพิจารณาไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็สุดท้ายสามควรจะพบแพทย์โดยเร็วเมื่อป่วยมีไข้สูงเพื่อให้รีบแพทย์รีบพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงไข้ลดนะคะเพราะว่าหากเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยช่วงไข้ลดก็จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออกได้ค่ะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะตามคำแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าหากช้าเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้สำหรับโรคที่3ถัดไปนะคะก็จะเป็นโรคมือเท้าปาดนะคะก็สำคัญในเด็กเล็กนะคะก็คือในเด็กเล็กช่วง 1-3 ขวบนะคะก็จะเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นนะคะในช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเนี่ยก็จะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมือเท้าปาดนะคะซึ่งก็จะเจอในเด็กเล็กนะคะในวัยเรียนในสถานศึกษานะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำสำคัญเลยก็คือสถานศึกษาเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการคัดกรองแล้วก็สังเกตเด็กนะคะก่อนเข้าเรียนทุกเช้านะคะว่าเด็กเนี่ยมีอาการป่วยจากโรคนี้หรือไม่นะคะก็แนะนำให้เด็กหรือพี่เลี้ยงเนี่ยล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ทำความสะอาดของเล่นเด็กนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีเราเจอเด็กป่วยก็ควรจะให้เด็กหยุดเรียนนะคะรวมถึงมีการทำความสะอาดเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา
ค
่
ะ
สำหรับสถานการณ์นะคะพบผู้ป่วยสะสมในเขตสุขภาพที่หนึ่งเนี่ยรายงาน 2,425 รายแต่ก็ไม่ได้เจอผู้ป่วยอาการหนักหรือเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุ 1-4 ขวบนะคะรองมันก็จะเป็น 5-9 ขวบซึ่งสามารถติดต่อจากการสัมผัสกับเชื้อเข้าทางปากโดยตรงนะคะก็คือก็จะติดจากกับมือของเด็กนะคะแล้วก็ของเล่นที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายแผลนะคะรวมถึงปนเปื้อนอุจจาระของเด็กป่วยหรือไม่งั้นก็คือเด็กก็ไอจามรวมกันนะคะก็สามารถที่จะเจอนอกจากช่วงนี้แล้วก็สามารถเจอได้ทั้งปีเลยนะคะ
ค
่ะเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคมือเท้าเปื่อยโรคมือเท้าปากของเด็กในกรณีที่มีอาการเช่นมีไข้เจ็บปากมีน้ำลายไหลทานอาหารได้น้อยลงนะคะเพราะว่าเด็กก็จะมีแผลบริเวณรอบแก้มเพดานปากนะคะรวมถึงบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยนะคะก็จะมีผื่นขึ้นมาแล้วก็อาการเหล่านี้ก็จะมีประมาณ 2-3 วันแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นจนถึงภายใน1สัปดาห์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงนะคะแต่ว่าก็จะเจอได้ว่าบางรายเนี่ยอาจจะกินไม่ค่อยได้ก็จะมีอาการจากการขาดน้ำนะคะก็ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อมีอาการเหล่านี้ก็แนะนำให้สถานศึกษานะคะโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเนี่ยเฝ้าสังเกตอาการของเด็กนะคะแล้วก็คัดกรองที่สำคัญมากนะคะก็คือคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนแล้วเมื่อสมมุติว่าเราเจอในขณะที่เข้าเรียนก็พยายามจะแยกเด็กป่วยรวมถึงมีการควบคุมไม่ให้โรคเนี่ยแพร่ระบาดในสถานศึกษาออกไปสำหรับมาตรการการป้องกันควบคุมเนี่ยก็จะสามารถสรุปได้นะคะก็จะประมาณ8ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นคัดกรองเด็กนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษาถ้าเมื่อไหร่เจอเด็กป่วยเนี่ยก็ให้แยกออกจากเด็กปกติแล้วก็คุณครูก็จะ แจ้งให้ผู้ปกครองนะกลับบ้านนะคะก็คือเพื่อพาไปพบแพทย์สองก็คือถ้าเด็กไม่สบายหรือมีไข้ผู้ปกครองก็ควรจะพาไปพบแพทย์แล้วก็พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายนะคะก็ถัดมาข้อสามกรณีที่สถานศึกษาพบเด็กป่วยมากกว่า2รายนะคะภายในห้องเรียนเดียวกันใน1สัปดาห์เนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันนะคะเพื่อที่จะมีการทำความสะอาดนะคะบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็เฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยให้เข้มข้นต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะก็คือทำความสะอาดเสร็จแล้วมอนิเตอร์นะคะอีกประมาณ1สัปดาห
์
แล้วก็ต่อมาข้อ4ก็คือทำความสะอาดแล้วก็ทำลายเชื้อบริเวณผิวหนังพื้นผนังเพดานทั้งในแล้วก็นอกอาคารรวมถึงของเล่นแล้วก็ของใช้ส่วนตัวค่ะข้อ5ล้างมือเป็นประจำนะคะด้วยสบู่หรือเจลล้างมือข้อ6ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะแพร่ทางสารคัดหลั่งกันไอกันจามได
้
ค่ะต่อมาก็คือข้อ7ก็คือมีการดูแลสุขภาพบ้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คืองดไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดก็อันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะคะว่าช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองดูแลสังเกตอาการใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าพบก็พิจารณาหยุดเรียนรักษาให้หายนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณไปผู้ปกครองสามารถเจอก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปหาโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งนะคะทีมรักษาคุณครูนะคะหรือโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กรับทราบด้วยเพื่อช่วยกันค้นหาเด็กที่อาจจะป่วยเพื่อมาสถานศึกษา
ค่ะก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังหน้าฝนนะคะทีนี้มาอีกโรคหนึ่งที่เป็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะ31พฤษภาคมค่ะสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
สำหรับประเทศไทยนะคะก็ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569นะคะซึ่งจะมีวันที่ทุกๆวันที่31พฤษภาคมนะคะของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะในปีนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กนิโคตินเสพจนตายนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นแนวทางการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะใช้เป็นทิศทางเดียวกันตลอดทั้งปีสำหรับผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยนะคะช่วงปี2565พบว่าเราเจอนักเรียนนะคะช่วงอายุประมาณ 13-15 ปีก็คือแค่ม.1 ถึงม.3 เองนะคะมีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดเลยนะคะก็จะเจอน้องผู้ชายเนี่ยเจอเยอะกว่าน้องผู้หญิงประมาณ2เท่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในช่วง7ปีที่ผ่านมาเรายังเจอแนวโน้มการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง5เท่านะคะสำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยเราถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะในการเสียชีวิตของประชากรไทยก็คือตอนนี้เราเจอรวมๆแล้วเนี่ยเสียชีวิตที่เกิดจากบริโภคยาสูบเนี่ยรวมกว่า 86,000 รายเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียชีวิตผ่านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหลอดลมแล้วก็ปอดมะเร็งปอดรวมถึงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นนะคะส่วนในปี2567ถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินนะคะโรคที่เรียกว่าผู้ป่วยเข้าข่ายสถานการณ์ภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือเป็นปอดอักเสบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งในช่วงปี2567เนี่ยเรามีรายงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยรายงาน17รายนะ
คะ
โดยอายุเฉลี่ยปรากฏว่าเพียงแค่16ปีเองนะคะก็อยู่ที่ประมาณม.4โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นหายใจลำบากอาการแน่นอกไอมีไข้นะคะแล้วก็บางรายก็มีขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียร่วมด้วยแล้วก็รายที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะลุกลามให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอุดเส้นท่อช่วยหายใจแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยอั ันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เราเจอได้ในระยะหลัง
เจ้าที่ฟังจบไปนั้นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของแพทย์หญิงวิรงรองทองต้นนะเจ้าในแพทย์ชำนาญการสำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เนาะก็ได้ฮือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงนี้นะเจ้าทิ้งท้ายกันเอาไว้สำหรับบ้านจุ้มเมืองเย็นในสัปดาห์นี้ปิกมาปากกันแหมเตื้อในวันเสาร์หน้าก็เจ้าชาลินีธัมโมสวัสดีเจ้า